dëgjues, mirë se vini dhe në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, post tjerash do të ndisni. Slovenia dërgon sinjale se do të angazhohet për përshpejtimin e rrugës së Serbisë në BE. Analistët politik në Shkup shprehen pesimist sa i përket raportit të ardhshëm të progresit për Maqedoninë. Nis gjykimi i ish presidentit francez Jacques Chirac. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Gjykimi i ish presidentit francez Jacques Chirac lidhur me akuzat për korrupsion do të nisë sot në Paris. Chirac, i cili ishte president nga vitin 1995 deri në 2007 dhe të bashkëpandehurit e tij, po përballen me akuzat për keqpërdorim të fondeve publike dhe thyrjen e besimit lidhur me vende të punës, të cilat thuhet se janë krijuar artificialisht për të financuar Partinë Konservatore të Chiracut në kohën kur ai ishte kryetari i Komunës së Parisit. Chirac, i cili gëzonte imunitet nga ndjekja penale në kohën kur ishte president, ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Nëse shpallet i fajshëm, ai mund të dënohet me burgim deri në 10 vjet dhe me një gjop prej 150.000 eurosh. Presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, tha se nuk beson që eurozona është duke shkuar drejt një rënjeje të dyfisht apo drejt recensionit, ndërsa shfaqi besimin që ekonomia e Bashkimit Evropian do të vazhdojë të shënojë rritje modeste. Këto komente, kreu i ekzekutivit evropian i bëri gjatë një vizite në kryeqytetin australian Canberra. Deklaratat e tij vinë në kohën kur në BE ende vazhdon të ekzistojë shqetësimi për një recension të mundshëm pas indikacioneve për një ngadalësim ekonomik në pjesën e dytë të këtij viti. Shpëtimtarët japonez janë duke vazhduar kërkimet për më shumë se 50 njerëz, të cilët raportohet të jenë zhdukur pas tajfunit Talas, i cili ka shkatruar disa pjesë të shtetit në jug perëndim të kryeqytetit Tokyo. Raportet vënë në pas se numri i njerëzve që kanë vdekur si pasojë tajfunit është rritur deri në 25, ndërsa mbesin të zhdukur edhe 52 njerëz të tjerë. Kryeministri japonez Noda Yoshihiko tha se qeveria po bën gjithçka që është e mundur për të vazhduar operacionet me qëllim të gjetjes dhe shpëtimit të personave të zhdukur. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit, të cilën e ka përgatitur korrespondenti jonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Edona.
Zenel, marrveshja për vulat doganore mbetet ndër temat më të komentuara. Çfarë thonë të përditshmet kosovare për këtë temë?
Po, Edona, në këtë kuadër e përditshme e Kosovës sot vlerëson se pas pranimit të vulave doganore të Kosovës nga Serbia, pritet të shfuqizohen masat e reciprocitetit në mënyrë që tregtia ndërmjet dy vendeve të kthehet normalitetit. Por, si që ka dhënë re gazeta ende ka paqartësi, kësa e përket vendosjes së doganierve kosovarë në pikat 1.31 të vendit, sepse si që tekson gazeta kryesuesi i delegacionit serb Borko Stefanović ka paralajmëruar bisedime për Pukirin, duke refleksuar qëndrimin e Beogradit se nuk pranon që në këto pika të vendosen doganierët të Republikës së Kosovës. Gazeta Kosova sot tekson se nëse qeveria kosovare vërtet është vendosur në shkrivjen e sovranitetit dhe liçmërisë, atëherë brenda pak ditës duhet i dërgoj doganierët më për një akt dhe në jarinje. Në posisht, si shë nënvizon gazeta, dita e parë pas shfuqizimit të vendimit të këforit për zonën e kufizuar ushtarake, duhet jetë koha për vendosjen e doganierëve, dhe vetëm atëherë duhet dhe mund të thuhet me plot gojen se tranimi vulave ishte vërtet një hap i fuqishëm politik. Edona.
Zenel, Kosova është në pritje të raportit të progresit. Çfarë thon gazetat për këtë gjë?
Në këtë temë, Edona është fokusuar e përditshme e ekspresë e cila ka vënë pas se ekziston një keqkuptim shumë i madh i detyrimeve që ka Kosova ndaj Komisionit Evropian dhe relacionet që përkohen në raportin e përditshëm të progresit të Bruxelles zyrtar. Gazeta zekson se kesh kuptimet po shprehen në politikën e Kosovës në përgjithësi e në veçanti në raportet e qeverisë e Kosovës në kumendi. Si pas përbicme se ekspres, politika kosovare ende nuk ka rritur si duhet tja shpjegoj vete se lërëm qytetarve të vendit se cila është logika e gjithë punës qëndërlivet për raportin e progresit të Komisionit Evropian. Edona.
Dhe në çfarë teme do të veçoje për fund?
Nga përditshmja koeditore e skuqisim pjesë nga vështrimi me titull Feja si platformë politike në Kosovë. Gazeta vlerëson se debati për fejen në Kosovë ka degeneruar në fyrje, nditje paragjykimesh, nditje urrejtjesh dhe kërcënime të hapta për mungesën e minimumit të kulturës së debatit. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se Feja padyshim që është bërë platformë politike dhe koalicioni aktual qeverisës i Kosovës është dëshmi e këtij fakti. E përditshmja koeditore po ashtu ka vënë pas se qytetarët e Kosovës nuk e intereson më as kallja e kufirit në veri, as pafundësia më e madhe në Evropë, as sporti e madje as kablot e ambasadorëve amerikanë nuk zgjojnë as për afërsisht interesin të qytetarët e Kosovës se sa temat e lidhura me fen.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelire.org.
Slovenia ka dërguar sinjale përmes zyrtarëve të saj më të lartë se do të angazhohet për përshpëtimin e rrugës së Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Por pas vizitës së kancelares gjermane në Beograd, këtij të fundit i është bërë qartë se pas zgjidhjen e problemeve me Kosovën, vështirë se mund të marrë statusin e kandidatit evropian këtë vit. Analistët thonë se Serbia ka nevojë për ndihmën e fuqive evropiane. Kronikën e shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministri sloven Borut Pahor në disa raste ka deklaruar se është i gatshëm të ndihmojë Serbinë në përpjekjet e saj për marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian këtë vit. Megjithatë, Beogradit i është bërë me dije se fillimisht duhet të zgjidh problemet me Kosovën. I pyetur nëse ka informacione publike për ndërmjetësim të kryeministrit Pahor ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Zijat Beqirević nga Instituti për Studime Ballkanike në Ljubljanë thot:
"On to radi, megjithëse njegova pozicja u okvir evropske unije.
Ai e bën një gjë të tillë, mirë po opozicioni i tij në Bashkimin Evropian nuk është i fortë siç ka qenë para një viti për shkak të situatës së brendshme. Deri në fund të këtij muaji do të merret vesh fati i kësaj qeverie sepse ajo do të shkojë në votbesim. Këtë mbështetje Beogradi duhet ta marrë me rezerva. Për Serbinë është më rëndësishme ta ketë mbështetjen e vendeve kryesore si Gjermania, Franca, Britania dhe Italia. Por prapse Serbia nuk është prioritet i tyre për shkak të krizës ekonomike me të cilën përballen, thot Beqirević për Radion Evropa e Lirë. Në pyetjen e njëjtë përkatësisht si mund ta ndihmojë Ljubljana Beogradin, edhe raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin përgjigjet me rezerva.
Slovenia
mund të bëjë çfarë do, por esenca është në atë se çfarë do Serbia të pranojë. Si raportues un jam më së shumti i interesuar që secili shtet antar ta inkurajojë Serbinë dhe ta ndihmojë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, thot Kacin. Beogradi, duke i se kishte kandidaturën evropiane në pëllëm të dorës deri në ndërprerjen e bisedimeve me Kosovën në Korrik, përkatësisht deri në shpërthimin e krizës në veri. Mesazhi kancelares gjermane Angela Merkel gjatë vizitës në kryeqytetin sërb ka qenë i qartë. Me problemet e pazgjidhura me Kosovën, Bashkimi Evropian është adresë largët për Serbinë. Se sa e brisht është skena politike në Ballkan dhe sa e lehtë është prishja marrëdhënieve ndërshtetërore, harmonizimi të cilave është kusht për antarësimin e rajonit në BE, kanë treguar edhe shpërthimet e fundit ndërmjet Beogradit dhe Zagrebit. Mosnjohja e realitetit të Kosovës nga ana e Beogradit thuhet të mos jetë barr vetëm për rrugën evropiane të Serbisë, por për të gjithë rajonin. Kur flasim për kushtet politike dhe për përmirësimin e imazhit të Serbisë si një vend me ambicie evropiane, çështja e marrëdhënieve të mira është e rëndësishme. Andaj është mirë të kapërcehen tensionet si ato të kohëve të fundit me Kroacinë. Mirë është që kanë pasuar përpjekjet për tejkalimin e tyre me shkuarjen e presidentit kroat Ivo Josipović në Serbi në samitin e UNESCO-s, thot Kacin. Zëvendës kryeministri serb Božidar Đelić pas vizitës së fundit në Ljubljanë ka shprehur bindjen se Slovenia në takimin e 25 tetorit të Këshillit të Ministrave do ta mbështesë propozimin për dërgimin e kandidaturës evropiane të Serbisë në Komisionin Evropian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup pritet të arrijë komisionari për zgjerimi i BE-s Stefan Fylle për të njohur nga afër me procesin e reformave. Zyrtarët shtetëror shprehin bindjen se Maqedonia do të marrë raport kalues nga Komisioni Evropian, por analistët politik thonë se raporti i këtij viti nuk do të ndryshojë nga ai i një viti më parë, që kritikonte Maqedoninë për ngecje në shumë fusha. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia ka arritur të përgjigjet të gjitha çështjeve që janë ngritur nga Brukseli në listën e re të kriterëve që duhet të përmbushen për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministra për çështje evropiane Teuta Arifi thotë se ekzekutivi ka përgatitur një plan aksional që parashë përmbushjen e këtyre obligimeve që përmenden në të ashtuquajturën letrën e Saninos. Afati i dorëzimit të përgjigjeve s'ka dorë kur edhe në Shkup pritet të arrijë komisioneri për zgjerim Stefan Fylle për të njohur nga afër me rrjedhën e reformave. Ndërkohë zëvendës kryeministri Arifi thekson se institucionet duhet ende të punojnë në reformimin edhe të administratës të pushtetit gjyqësor që vazhdon të jetë nën monitorimin e BE-s edhe në sfera tjera ku gjithashtu varehen ngecje. Përkundër kësaj Arifi pret që raporti i progresit që pritet së shpejti të publikohet të pasqyrojë në mënyrë reale atë që është bërë dhe që duhet të bëjë Maqedonia në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian.
Po jes, mislam dhe ka kebi dhe izveshtaj so koj nije ke pomineme.
Unë mendoj se do të kemi një raport me notë kaluese, pra nuk do të marim do shtë notë lartë, por në situatat të caktuara me rëndësi është të kaloni. Unë këtë optimizëm e bazoj edhe në përgjigje që i dhamë listës së re të kriterëve të BE-s, këtë e bazoj edhe në nxitjen që mund t'i japim procesit. Gjithashtu mendoj se në raport do të pranohet edhe fakti se kishim zgjedhje të mira, ka deklaruar Arifi, por ndryshe vlerësojnë analistët politik në vend. Albert Musliu thotë se raporti i këtij viti as pak nuk do të ndryshojë nga ai një viti më parë.
Maqedonia realist nuk mund të presë ndonjë raport që do jetë më i bukur se raporti i vitit kaluar. Ka disa sfera ku ka sigurisht përmirësime, po gjithsesi do të kemi vërejtjet më të mëdha në sferën e depolitizimit të administratës, pavarësisë të gjyqësorit, dialogut politik, marrëdhënieve ndëretnike e kështu me radhë.
Ndërsa Nikola Dujovski thekson se raporti përveç sferave që tashmë dihen, do të jetë kritikues në veçanti ndaj ndërhyrjes së pushtetit në pavarësinë e mediumeve. Sërish do të ketë varejtje kryesisht të lidhur me sistemin gjyqësor dhe të drejtat fundamentale. Në këto sfera, Maqedonia dhe tani ngecë në pjesën e reformave. Përmbushja e kriterëve politike sërish aktualizohet, për shkak të brengosjes së Brukselit lidhur me ndërhyrjen e panevojshme të pushtetit në punën e medjave. Në veçanti mendoj se do të theksohet ligji i ri për radiodifuzion, rritja e numrit të antarëve të këtij organi që është jashtë të gjitha normave evropiane, thotë Nikola Dujovski, ligjëruesi i çështjeve evropiane. Nga ana tjetër Albert Musliu thotë se ngecjet nuk janë rezultati mungesës së kapaciteteve shtetërore për të përmbushur ato, por për shkak të mungesës së vullnetit politik.
Maqedonia realist, vitet e fundit nuk e ka pas prioritet reforma dhe procesin e integrimit, po kemi qenë dëshmitar se ka pas çështje të mbrojtshme politike, çështje e ndërtimit të identitetit nacional, çështje politike zgjitore kështu me radhë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Slovenia dërgon sinjale se do të angazhohet për përshpëtimin e rrugës së Serbisë në BE. Analistët politik në Shkup shprehen pesimist sa i përket raportit të ardhshëm të progresit për Maqedoninë. Nis gjykimi i ish presidentit francez Jacques Chirac. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Emisionit tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Miru të gjofshin.